Það fer að líða lokum þessara vinnuviku og ég búin að fá tíminn tvo góða menn til að fjara yfir svona helstu frétti vikunar, menn sem ég fann einn úti á Stangli, Samfélagsljónið Hörð Ægisson og fjósamanninn Þór Gunnarsson. Það til nú, velkomnir.
Já, loksins fæ ég að vera sko, fjósamaðurinn sem ég er.
Er ekki allir að vilja að vera úr sveit í dag?
Jó, það ekki svona... Jó. Það mikið verið að kera það þessa dagana, að vera ættuð úr sveit.
Já, og hafa verið í sveit.
Já.
Ég alveg hissa að setja ekki í lopmössunni.
Einmitt, ef ég bara fór úr húnni hennar þá.
Já, einmitt. Herri, Þórður, lagaðu mækina þessi að þér, þú heyrast í þér kannski skemmtilega.
Svona?
Já.
Ok.
Erðu, sko, hvað að byrja? Ég var að byrja á því, við verum að segja fólki að hérna bollarnir, þeir fara að detta í hús aftur.
Er það?
Fyrir á leiðinni.
Þeir náttúrulega seldust upp fyrir lungu síðan ekkert.
Já, þjóðmála bollarnir.
Já.
Þú ert náttúrulega andlit þjóðmála bollarna.
Fæst orð byrja minnst ábyrgð, einmitt.
Þú átt kvótið og þú ert andlit þeirra.
Já.
Og við tókum þetta skemmtilega myndaðir eint og njómfrinni og ég bar hann á söndi markasræðið
Já.
Ég sagði, er þetta ekki mynd sem að myndi virka á til þess kvenkinsköpundur?
Já
Og veistu hvað mér að sagt?
Já
Kalla hann líka
Bara alla pakkin?
Já,
þetta mókaðast út eða ekki?
Jú
Já, einmitt Og þetta er loksins til sölu aftur núna
Vinur okkar í IT House of Brands, þeir eru að græja þetta fyrir okkur
Já, þeir eru bestir
Þeir lofa mér að þeir komið fljótlega
Já, ok, geggjað
Þú átt bolla hörur ekki?
Jú.
Bolla á könnu
Þrjá bollaldi
Þetta kannski eitt, ég sagði hérna upp að þáttan að ég hefði fundið eitthvað út á götu, það ekki alveg rétt Við fórum nú, hérna, við vorum með smá gjörningarna fyrir kvöld
Já, frábær kvöld,
já.
Frábær matur
Fórum út að borða
sko,
Á nýjum stað
Já, þú böðust okkur út
Og við böðum Stefáni með líka
Já
Náum við okkur
Skildum hann eftir
Skildum hann eftir
Skildum hann eftir Já, þú vænaður og dænaður okkur
Já, já
Og skildum Stefán eftir
Já,
já.
Það var rétt múf, held ég.
Já, hann var svakalega leður.
En hvað staðurinn Amber?
Amber and Astra.
Amber and Astra, þetta...
Hverfi skuldi 20 sem, hvað héti staðurinn sem var unna þar?
Var ekki punk, jú. Það er semst búið að opna svona staður í svona frönskum bistróstíl.
Heldur þetta verði svona staður þar sem að... Viðskiptalífið getur komið saman
Ég myndi halda það og hérna
Þeir ætla bara að opið hátíðin á 15. föstu
og sína á kvöldin
Já.
Og við fengum hérna rétt að náðan sem voru sérst sílungarhrogn með einhverjum hvað var ekki, sírirjum? Nei.
Já,
já. Ógæsla gott þannig að óhægt að mæla með þeim
Þetta eru sömu, er ekki sömu rekstraðalur með ótó á hverju skotu sem við vissastæður og helstu reyndar að dotti að við verum að fara á sýstustað Auto skemmtistaðarins
Ég held fyrst að það væri sýstustaðar Auto hérna, nætuklúbsins sem, hérna, sem að við erum allir alltof galin til að mæta sko. en þetta var sérst Auto ekki Auto já, en þetta var frábært og það er svona bekkur sko, þú veist, svona langur bekkur eftir vegnum sko. Þetta er svona alvöru frönsk bístróstemming þannig að ég óhætt að mæla með þessu
Já Það eru aðrinni mér setið ykkur vitleysu, þá fyrir að tala um annað. Hvað erum að byrja? Ef að byrja á umsækjendum um stöðu aðstofa seðlabankastjóra? Hvernig nýstu hvað það?
Er ekki vara seðlabankastjóri?
Vara seðlabankastjóri, fjármálastöðuleika.
Vara seðlabankastjóri, fjármálastöðuleika. Já, þetta er huge gig í rauninni.
Gunnar Jakobsson alltaf leiðin til Ítalí eins og við spáðum.
Já, er hann ekki að fara að vinna sem sko, hérna, er hann ekki að fara að vinna í fjárstýringunni hjá Valentino tískuhúsinu í Milano.
Já.
Ég skildi það sko.
Ég skildi það þannig.
Þannig að hann fór yfir í tískubransan eftir að hafa verið í hérna Seðlabanka Íslands. En þetta er auðvitað risagig og við fengum hérna áhuga að vera umsækjendur og ég kíkti á þaðan
ég var samt sko að ég ætla aðeins að stoppa því ánum fyrir að lesa upp listan
já.
Því ég komið á Kringlukrönni í vikunni heiti þar nokkra menn menn voru mjög hissa því að sé Arnór Sigurðsson skipa hann í embættið eða sett hann í embættið
hann bara settur sko
þó að sé tímabundið
hann bara settur Alltaf að sko ég, sko við gerum það, þegar ég sá fréttina, þá held ég að hann hefði verið skipaður en svo var bara settur.
Þú barðir í borðið.
Já, sem betur fer, skilur það, því að þú veist, því að gaurinn alltaf, ég vil ekki sjá hann alltaf þessu. Hann fara að taka þátt í einni vaksta ákvörun í maí eða ekki.
Jó, hún bara í næstu viku, ekki?
Já, næstu viku,
já.
Sem er bara fínt, skilur það, en þú veist, ég myndi segja svona, með að það sem hann hefur gert hingað til í Seðlabankanum. Ég vil ekki láta neina ábyrgð í hans hendur
Nei.
En umsengendunir eru hva?
Sko þeir hjá frumir, já,
já.
Þeir eru sett endurskoðun á þetta.
Já, einmitt.
Það er alveg þannig.
Arnur með græna með það, þannig
já, sem okkar.
Það er bara staðan, það er bara staðan. En þegar maður sé listana af umsengendum, hvað þekkir eru marga hana?
Guðrún Jónsson, okkar kona, hún náttúrulega hann að lista.
Já, já, já.
Það er hérna, hún lítur að fá þetta.
Já.
Nei, nei, sko, það er náttúrulega nöfn að ég þekki Haukur Beindsson, Frankastúri á Sælabakanum
Haukur Kamilus
Já, Haukur Sjö, Beindsson, ég mig, akkurat
Haukur Kamilus
Tómas Brynjórsson sem að fekk ekki að vera ráðundistjóri í fjármálaráðuneytinu
Já, óvænt
Já, það kannski koma þess að það eftir Og svo Guðrún Jónsson
mm-hmm.
Hörðu, þú já, kannski þekki fyrir
Já, ég myndi að segja, ég þekki öll nöfnin
Já,
en,
til að mikið með það
En það verið mér sterk Ég myndi að segja Það kemur ekki óvænt að Haukur Sjö, Bendisson, sem framkvæmt fyrmastu luka hans ekki Ég myndi setja að peningi minn á hauk
Já.
Hann sé líklegastur Plugum aðri fyrir stýrt fjármálastu verið framkvæmtast fyrir fjármálastu luka Svið Seðlabankans svona frá 2019
Framkvæmtast, já, einmitt
Og er, já. Þú veist
Hann er mæntanlega bara að fá þetta ekki
Ég veit það ekki, það sem er áhugvart í þessu er að hann að þetta er embætti sem tilnefnt af fjármálaráðherra, mm-hmm. Sigurð Inga
mm-hmm.
en formlega skipað af forsætisráðherra, mm-hmm. Bjarna og það áhugavert að sjá Tómas Brynjarsson sækja sem var snuðaður það að vera ráðundustjóri í fjármálaráðinu sem hafði sótt það í ferli sem var settast það fyrir nokkur ykkur síðan
Búin að vera settur ráðundustjóri
og var langt samlega líklaustur og hefði ekki komið til þess að ráðherra skipta daginn hjá Bjarna og Þórdísi þá hefði hann Bjarna, nei, Þórdísi og Sigur Inga þá hefði hann vafalaust verið skipað ráðunstjóri en Sigur Ingi tekur með sér sinn ráðunstjóri inn með ráðundunum
mm-hmm. Þannig að maður sér þetta svona topmaður, en...
Já, maður sér þessu umsókn hjá Tómasi Brynjólfssyni sem svona hann er skiljanlega mantalega fúll yfir því að ekki fengið það og vera sækjast þessu starfi og þannig ég myndi segja að ég fljóta bragði að það séu augljóst að Haukur eða Tómas séu líklegast til að fá þetta
Já, náttúrulega Haukur hefur náttúrulega starfað eins og þú sagðir sem framkvæmdastjóri fjármála stöðuleika í Seðlabankanum síðustu ár
þannig að fimm ár já. Þetta þú veist svo hlustendur áttu að segja að það verið framkvæmdastjóri fjármála stöðuleika peningastefnu nefnd
mm-hmm.
og Gunnar Jakobsson mæntalugur
tískustjóri
Valentino í Milano
já yfir fjárstýringu yfir fjárstýringu hjá Valentino í Milano
hann hefur verið hann dúvan í nefndinni
einmitt
undanfarin mánuð og misseri
mm-hmm.
Nú kemur Arnór Sighvatsson hann var aldrei dúfa þegar hann var í peningastæð nefndinni hvað árunum 2008 til svona 18-19 minni mig
mm.
þannig að hann er allan að er ekki að fara að fylla í skar Gunnars Jakobsson hvað það var þar
Þetta er náttúrulega ekkit smá jobb að vera í peningastæð nefnd bara taka þátti því að ákveða stýrivexti ég meina þetta nei, er bara risa jobb
en sko þú segir að hann hafi verið dúfan hvað með Áskeir sjálfan?
Já, við höfum þetta rækta með hérna áður, sko, og maður er þetta að draga áleittinu af því hvernig Áskeir hefur talað og hvernig hann hefur borið sig svona á kynningarfundum peningastnefndar mm. og eins í viðtölum annað. Ég hef hingað til að haldið að hann sé nú frekar í dúfna hópnum mm-hmm. með
Gunnar. Áskeir?
Já,
já.
En hann auðvitað er
Þannig er komið fyrir svona þáttinn, Áskeir í dúfnaðunum
Áskeir dúfa
En hann auðvitað er forma peningastnefndar og hann er seðlabankastjóri og þetta er ljóst að hann er aldrei að fara að leggja til vaksta ákvörðunir óbreytta vexti hækkun eða lækkun á vöxtum nema hann telji sig að það njóti meirlega stugnis í nefndinni
Þú vilt ekki verið í minnihluta í fundagerð sem ég byrt ofanbæða
Nei, það er ólíklegt sko og hann Þannig að mig gruna nú og hann hefði nú oftar en einu sinni og oftar en tvisar viljað greiða með sama hættu og Gunnar Jakobsson varðandi mögulega lækkanir.
Mm-hmm.
Þú veist, og ef Haukur Kamilus Beindisson kemur nefndina þá er hann svona náin samstæðsmaður með Áskeir í Seðlabankanum. ráðin inn af eða kemur inn með honum hann á sínum tíma seppum þannig myndi svona halda að vera svona bandamaður með honum ef það myndi gerast
Náttúrulega Haukur hefur oft sko verið að halda stuttar kynningar í kringum vaksta ákarnir og annars líkt ekki sett og hefur bara tekið hann pakka stundum
Já, sko, já, nei, þegar hefur verið að kynna fjármálastöðleika
Já, fyrir ekki fjármálastöðleika, þannig að hann er svona framalegi stafni í Seðlabankanum akkurat núna, þannig að manni finnst svona líklegt að sko, að hann sé svona kandidat í þetta jobb, ekki satt.
En hversu miklu ræður Ásgeir? Getur hann haft áhrif á þetta? Við getur hann fengið að við höfum stundur rættir um það svona hverjir eru hans bandamenn og hverjir ekki á stjórnundu Seðlabankans?
Ég veit það ekki. Nei. Hann lítur að ráða einhverju varandi því að náttúrulega meðmælandi
Já, hann ræður ekki miklu, hann getur haft áhrif
Hann getur haft áhrif Við myndum að sé núna á síðislefum tveimur árum hafa tveir nýjir meðlimir í peningastend nefnd komið inn svona tiltölu ungar konur Ásgerður og Herdís í staðan fyrir Gylfa Soga og Katrín Ólafsdóttur Það hafa fólk sem var bara svona þetta einhliða skipað af þáverandi forsætisráðherra Ég held að Ásgeir hafi haft afskaplega lítið þær skipanir að segja og hann var svona kannski, það er þetta með bara, við gagleim stundum sko og það er þetta fimm einstaklingar sem skipa svo nefnd og þessi fimm einstaklingar hafa ofta tíðum mjög ólíka skoðunir. Þetta er ekki bara Seðlabankinn eða Ásgeir ákvarða vexti hverju sinni og vantarlega gengur ofta tíðum miklu meira á í því áður en að vera tilkynna ákvörðuna og við lesum svona fundagerna sem kemur sér nokkur fengur setna þannig að já, ég held að Ásgeir hafa nú afskaplega lítið það að segja hver er að lóku skipaður
Ég meina það náttúrulega forsætis ráðherra sem ákveður þetta á endanum ekki sett
Endanlega, en þetta er rosalega áhuga að vera kemmistrý að ég ljósa þess að þarna er sterkur umsangindi sem ég mútið ræðum Tómas Bílansson sem er náin samstafsmaður með Bjarna í fjármálaráðuneytinu í mjög mörg ár og hann sækir þú veist illa frestun hafi verið 10. apríl hann vantarlega vit að hann var ekki að fá þetta ráðunstjóra gigg í fjármálaráðuneytinu og hefur vantarlega fengið blink það að þú getur þá sótt þetta sem var augljóslaust til umsóknar 13. apríl
Já, var semst umsóknarfresturinn 13. apríl?
Nei, umsóknarfresturinn var núna 3.
apríl.
Já, tilkynnt var þessar skipanir með ráðið.
Það er ólíklegt að Tómas Bílansson hafði verið að skila umsóknar sinni sama dag og fresturinn rann út. Þannig að maður velti fyrir sig bara svona, þú veist, því sem verið undan gengið. En það er þetta ekki algengt að hann mann ég ekki eftir því að fjármálaráðherra sem tilnefnir eitthvað umsækenda að forsætisráðherra síðan mótmáli því og skipa einhvern annan
En tekur þið eitthvað að fara yfir önnur nöfnum það? Er þetta ekki vala milli þeirra tökja?
Jú, ég horfa að þarna
Guðrún Jónsen er þarna sko Guðrún Jónsen
Nei, ég þekki hann ekki sko.
Nei, ég þekki hann ekki neitt sko en,
Áskei Brynnar er ekki sótum?
Nei, já, einmitt Hann sem sárt sakna Áskei þóttabenn Það sækja mig þetta
Nei, allt hitt fólkið er hann bara innabúða fólk í Seðlabankanum
Já
Eða fjambal eftirlitinu
Þannig að þú veist, allt það fólk sem er kallað framkvæmda stjóri á listanum er semst bara í Seðlabankanum
Já, eða fórstöðumenn Það eru Seðlabanka fólk
En er ekki nær, að því við nefndum hér að það er vaxta ákvörðin í næstu viku er ekki nær útlokað að vexti verið lækkaðir?
Ég held að vexti lækki ekki á þessu ári
Á þessu ári?
Nei, ég held ekki Í fyrsta lagi í nóvember síðasta vaxta ákvörðin ársins er í nóvember
Greininga til bankanir eru farin að tala haustið sko, töluðu áður sumarið
Sjá bara, það var vaxta ákvörðin í Bandaríkjunum í gær og þeim var haldið óhreyðum vöxtunum og það kom nú bara út sko mjög góð hérna rannsókn hjá EMF Alþjóða gjaldeyrissjóðnum hérna í september síðastliðnum það sem þeir tóku í gegn einhverjar 70-80 verðbólgu episódur á Vesturlöndum síðustu 80 árin og niðurstaðan svo að þetta tekur að minnsta kosti 3 ár en yfirleitt 5 ár að ná niður verðbólgu þannig að ég einhvern veginn mér finnst ekki dólugleitt að hérna, vextinni verði bara ansi háir sko, já, 1,5 ári viðbót sko.
Hvað segir þú?
Ég myndi halda það
Þeir verða ekki lækkar á miðvikudaginn
Ég áttum að því sko
Það var svona lykil setning sem birtist í fundagerð Seðlabankans eftir síðustu vaxtaákvörun í hvaða lok marsmánaðar og hún hljóðaði svo skýrar vísbendinga þyrft að koma fram að verðbólga væri augljóslega á niðurleið til að hægt væri að lækka vexti og mikilvægt að vaxtalækuna hæfist á trúverðum tímapunkti það eins og við nefndið, það útloka það að vextir eru lækkaðar í næstu viku og allir sem sammála það þetta húslega stór ákvörun fyrir nefndina það næsta vaxta ákvörun ekki heldur fyrir 15 vikum setna í ágúst mánuð þess ári og flestir eiga vona á því í milltíðinni munni svona verðbólga heldur þokast niður á við og þá leið raunvextinni sem eru all svakalega háir í dag og það eru þetta mikla, mjög margar vísbendingur að þetta háa raunvastastig sem þetta varð ekki jákvætt fyrir í fyrst hvaðum svona í marsmánuði fyrra þannig að við erum bara raunar upp að búa við jákvætt raunvastastig í eitt ár og, og það tekur tíma í að það fara að býta svona meira og meira en það fara að býta, þú veist við sjáum að byrtast í því að, neyslan að draga stróðslega mikið saman kortafall tölur atrunum sem eitthvað að fara að hækka við sjáum söma banka fara að tala það að vanskilur fara að aukast og svo framvegis
Já, Benedikt Gíslason og Arjón Bakka varum að minnast á það í síðustu viku
Hann gerir það, hinni bankan er svona tóku kannski aðeins minnundur það, jú, sagði merkið þessin ekkit svakalega mikið sko en ég held bara að Seðlabankin meti það, þú veist þannig að þú veist, við erum bara nýbúnir að fá launahækkanar í gegn fyrir svona meginþorra vinnumarkaðins, 50-60% það er fyrir að teka inn, ég held að hann bara líði betur með það að leifa þessu ástandi að vara í nokkra mánuð áður en að fyrir að svona vekja máls á því hvort þessi réttlandi að lækka vextið á ný, sko.
Ég vel líka bara að minnast að það, sko, ég hérna fór til Suðurnesja hérna í gær og spilaði golf og taldi hérna byggingakranana bara á leiðin í bæinn.
Eins og menn gera.
Já, bara einmitt, þetta er svona smá svona bara puttunum í loftið og bara í vallakverjunu í Hafnarfirði sá 6 byggingakrana svo kemur maður hérna yfir hérna inn í miðbæinn aðrir 6 að byggja landspítalann ég meina hægkerfið er ennþá á þvílíku blasti sko og þetta tekur bara tíma að ná þessu
en þetta mér samt vantilega að hafa áhrif á sko því þú minnist á hérna neistirinn að draga saman, kortaveldurinn að minka þannig að þetta mér vantilega að hafa áhrif í sumar þú veist, mun mögur að hafa áhrif á ferðalög fólki kannski ekki að fara endur í að pallin eða smíða í að pallið að, veist, alls konar svona fjárfestingar sem að heimilin leggja í á sumrin
nei, þú veist, það er, þú veist það liggur fyrir að fjárfesting í byggingar einn að það er lítil og þú veist þið þekki það jafnvel og ég menna, það þarf ekki að tala við marga atur eitthvað þú sérstaklega í svona minni og meðalstórum fyrirtækjum og svona undanfarna mánuði eru þetta fyrirtæki sem upplifa það hver mánaðamót að þau eru raunar bara í mínus eða í núli og af hverju það, menna, þú veist, flest þessi fyrirtæki þú veist, þau eru með eitthvað smá fjármagnskostnað, eitthvað lagerhald og annað, þetta er að tikka upp og við þau eru að fá þessi smá launahækkanir þótt að launahækkanina séu svona litlar ykkur söguleg samingi þótt að samt kannski 4-5% jafnvel meira og sama, tíma, og sama tíma er fólk að gera ekki jafnvel við þessu áður, þannig að neyslar er að minka þetta er þetta reiknistæmi sem fyrir mörg fyrirtæki er ekki að ganga upp
og við erum náttúrulega bara að sjá fyrsta merki núna að sko afkoma bankana á fyrsta fjórðungi er bara svolítið mikið niður frá síðast ári var, þetta er svona fyrsta merki á því sko, að hagkerfið er að hæja á sér
sem er tilgangur með svo öllu saman við séum að útlánavöxtunni bönkunum er allir svona tiltölulega lítill og uppgjörun hjá Arion, Íslandsbanka, Landsbankunum var rosalega keimlík, Arsi með eigin fjár upp á 9-10%, í öllum tilfellum undir þeirra markmiðum, öllum tilfellum voru þóknunartekjur og annað að draga saman sem þetta margt það að kerfi er að hægja á sér, það eru minni umsvið, það eru minni dílar.
Er meira það ekki bara í stuttum áli Seðlabankinn er að ná frá markmiðum sínum?
Já, já, tímalaust.
Það snýst þetta mál að hækka vextina til að keyra niður hitan í hækkerfinu og það og kannski er svona það bil að takast akkur núna.
Og Seðlabankin myndi segja að þú veist velferðar ávinninguna því að halda vöxtunum hærri lengur heldur hún að fara of snemma í vaxtalækkanir og mögulega missa sér sér meiri. Þú veist, þetta svona kostnaðar ábatagreiningi sem hann okkur að horfa til, sko.
Já, já.
En fólk visslega skipta skoðunar á því og hann að við munum það alveg, menna Seðlabankin fór of seint í að hækka vextina hausti 21 og hann minnur þess og eru vantilega að hugsa það sama í dag að hann vilja ekki vera of seint í því að lækka vextina, mjögulega. Það getur, þú veist, mjög fljótt undið upp á sig.
Já, já.
En þú veist, hann mun hund að horfa eins og Doddi var nefnað á hann, þú veist að sjáum að vaxtalækkanina er út í heimi hvað sem sé Evrópu eða Bandaríkjunum er að vera að hefjast síðar heldur menn áttu vona á í lok síðast ástu þess ás og Íslenski Seðlabankin er alltaf að horfa til þess þú veist, hver verið vaxtamunur hérna heima við þá Seðlabanka og Bandaríkjunum Seðlabankin sé ekki að fara að byrja í vaxtalækkanir, ég veit það ekki þú veist, seint á þessu ári eða snemmastir þá mun hann að hafa það í huga að þegar við sjáum til að mynda núna á síðustlunum ánum að við erum að fá rosla mikið ekki, segi ekki rosla mikið við erum að fá í fyrsta skipti talsvæðan tíma innflæði í skuldabréfina heima út af þessum vaxtamun og það hefur alveg hátt sinn ég myndi að segja svona síðustlunum 5-6 mánuð hefur séð netto innflæði ríkisskuldabréf á 40-50 milljarða og þetta hefur verið svona alveg þokkalega góð ástæði fyrir því að halda upp í gengi krónunnar
Og Þann gæti einmitt haldið genginu upp lengur og mögulega meira heldur en væri réttlandalegt bara út á vaxtamuninum við útlönd ekki satt skjöru þó að við byrjum að lækka vexti eftir 8-9 mánuði þá verðum við samt alltaf með rosa vaxtamun við útlönd
Alveg tímalust
En ástæðan fyrir við höfum að fjallum þetta er ekki bara svona nördiskur áhugi okkur á stýrivöxtum heldur að því að þetta hefur áhrif á einmitt neysluhegðun og þetta hefur áhrif á bara já, hag heimila og fyrirtækja það er sem skiptir mestu máli í þessu öllu saman
Já, ég meina megin þóri heimilin er núna næstu 12 mánuði að fara að allan stór hluti heimilin að fara að horfa upp að taka ákvörðun það hvernig allan skuldbreyta sínum fasteignalánum og flestir eru vantala að fara í verðtryggðalán og það minnum vantala þá valda því að neyslan gefur þá minna eftir heldur en ella í svo háa vaxtastigi
Að því að sko
Er það sem Seðlabankin vill?
Hann vill það ekki, þannig að ég er að segja þú veist að þér Seðlabankin
Þú ferði í lægri áborganir þú ferði yfir í verðtryggð
Já, og
meina það
Og breytir ekki neyslunni
Já.
Og þú veist, háa vaxtastigi er að valda því að
það er
minni uppbygging á fasteigna markaði, það er þá minna frambúð og íbúðum Ég veit það ekki, þannig að ég segi bara aftur, ég bara fegin að vera ekki peningastendend Seðlabankans að taka sér ákvarðinu. Þannig að þeir sem halda því fram að þetta sé allt saman einhvern veginn, allan að þessari stundu og þessu stigi í hagsveiflunni, að þetta sé einhvern veginn mjög augljóst hvað ákvarðin eigi að taka í nefndinni hverju sinni næstu mánuði, þeir eru að ljúga. Það er ekki augljóst.
Já, og svo líka bara einmitt, sko, stýrivextir á Íslandi, sama hvort okkur líkar betra að vera taka alltaf með af stýrivöxtum erlendis og já. Það virðist bara vera að þeir séu að fara að lækka hægar heldur en flestur áttu von á þannig að þú veist þessi háu vextir verða vendarlega við líði aðeins svona lengur en við viljum sko
já. Við sáum ég veit ekki að þreita ekki slýsum við sáum hann að tvo bankana, Landsbankan og Arionbanka byrta einhverjar þjóðhagsbár í vikunni ég sá að Landsbankin var með afskapla bjarsinaðsbáum það hann held að stýri vesti Seðlabankans eru komnir í hvað 4,25% í lók spátímas
sem er hvernig
sem er áslók 26
Já, nei, ekki séns
Ég hann að þannig ráðuleg þeim hlustundum þjóðmála hlusta það að taka ekki ákvarðinni byggða á þeirri hagspá varandi vaksta ákvarðinni sínar
Nei
Það að segja hvernig það þeirlega skuldbindir svona lánum og annað sko.
Hvernig ætli sko húsnæðismarkaðurinn á Íslandi væri í dag ef við værum á evruvöxtum?
Já, segir þú mér.
Ég myndi nú bara að halda það að sko fengur náttúrulega svakalega hækkun hérna hvað 2020 til 2022 sem að bara svona sýni svolta því hvað gerist ef við fáum einhver aðra vexti heldur en henda hagkerfinu hérna inn ef við værum á efri vöxtum akkur núna þá væri húsnæðismarkaðurinn ennþá hærri og ennþá fleiri hefðu ennþá minna efnaði að kaupa húsnæði þannig að ég myndi að segja sko þú veist þetta sýni svolítið við fengum hérna í COVID sko bara sýni okkur það að við eigum ekki að ganga inn í evróska vexti það mun ekki henda
Gildar þessi ljóst að þér verið ekki búið að tala á fundum hjá Viðreist næstu vikur
Nei, nei, ég myndi líklegast aðtaka það líka Þannig
að Eigum að lesa eitthvað út úr uppgjörum bankana sem var verið að byrta Arion banki á þriðjudaginn og
Ég bara, þú veist, finnir að með þessu uppgjör þeirra að ég, maður býði spenntir eftir hvort að Lilja Alfestóttur og aðri framsunamenn þessa lands sjáu áfram tækifæri því að skattleggja hagna sem er verða alltaf minni og minni.
Já, já ég meina uppgjörn hjá bönkunum var síndu það sko að hérna hægkerfið er að hæja á sér það er svona eiginlega það sem ég tók út úr í sko að hérna, það er bara minna í gangi sko en það var náttúrulega bankarnir hafa náttúrulega verið keyrðir á einhverjum vaxtamun og gengismun hérna í nokkur ár núna en bara raun og verið frá runni sko það er bara búið að setja upp þannig út frá lögunum en þetta sýnir okkur bara það sko að Já, emitt, bara umsviðin í hagkerfinu er að draga saman
Já, já, eða snúa okkur öðru?
Nei
Herði, sko, hérna Reygin og Eik Reygin hefur fallið frá yfirtöku tilbúðsinn í Eik núna bara í þessari viku hvernig var að meta það? Hvað segið okkur eitthvað sem við vitum ekki?
Hvað, 11
manna process
Saga.
Ég held að það var hvað, 7. mæ í fyrra þegar ekki?
Nei,
það
var 7. júni
7. júni fyrir ekki, já, akkurat
Þá er tilgjöndum með þetta yfirtöku
tilbúð
Sko, þetta er náttúrulega, Hörður sagði hérna í þetta, vildi getur bara að spila það, sko, þegar Halldór Benjamín Þorbjörnsson fór frá Söndingum atvinnulífsins til Reigins hvað kallar hann, glorified leigusala það hefur ekki verið við gáum nú, við gerum nú grín á honum já, já. Þegar hann fór hann yfir sko, en hérna,
góð lotlilt grín
já, Halldór er góður vinnur okkar og, hérna, en sko það er, það hefur ekki verið svo sem, ef að segja, mikið líf á þessu markaði, það er að segja hjá fastinna félögum verðum við ekki bara að gefa honum kredit fyrir það að færa smá líf inn í hennar markað eini þennan geira
Já, ég meina, þú veist, Halldór alltaf hristið aðeins upp í þessu skýrur og við verðum að hafa það í huga að sko, hann fekk þetta álit frá samkeppnis eftirlitinu um að sko, 600.000 fermetra fasteignafélag var í OK gagvart laga umhverfinu ég held að reygin sé með hvað, 380 og eik 300.000 fermetra þannig að þeir hefðu þurft að selja eitthvað smá
Já, þeir sem voru byrjaðar að alla sér að gera
Já, já, en sem sagt samkemmt sem þið var búin að ákveða það sem sagt að 600.000 fermetra félag væri ok þannig að það er alveg merkilegt og það segir manni það sko að þó að þetta hafi ekki gengið núna þá gruna mála samt sko að það verði eitthvað reyfingar á þessum markaði síðan með sko og ég held sko að sko, eigendur eikar þetta var sagt mjög skýrt í sko, tilkynningunum frá reygin sko að hérna, það væri ólíklegt að
næði 75% samþykkir
hlutfall já, tilskilin, hérna, tilskilin hlutfall eiganda eikar myndi samþykkja þetta þannig að þú veist að rauglust að það strandaði einhvern veginn á því að því að ég meina, eigum dreikar sjá það að þú veist, atvinnuhúsnaði er undirverlegt akkurat núna, ég meina, eig er að treyta á 0,7 þú veist, præstubúk og það var nokkurn veginn tilbúðið þannig að þetta gekk ekki eftir, þannig að menn eru vantilega að hugsa bara um, sko, hérna að setna meir fái hlutafar eikar betri díl en hlutafar eikar voru samt að fá, sko, yfirverð á brefin, sko, því að þetta átti að vera, hvað, 46-54 splittið það ekki var ekki 46% sest, fyrir eik og 50% fyrir reygin en eða þú tekið bara markasverið það hefði átt að vera 43-57 sko, þannig að þeir voru að fá yfirverð út á það sko. Ég heyrði eitthvað að því að samkemst eftir þetta hefði stoppað þetta en það er vist ekki rétt þannig að hérna
Já, þeir voru nú ekki búið að stoppa það var nú ekki búið að
Nei, það var einhver saga að SKE hefði, hérna, er mjög sinn í restina, menn það er vist ekki rétt.
En það lítur að fara af stað ykkur önnur flétta í þessu?
Já, já, eins og Doddi nefnir hérna, það alveg búið að kasta upp boltanum og hann búið að brjóta upp ykkur mjög leiðilega kyrstuðu á þessum fastegna félaga markaði. Sko, félögin, það er ekki mörg á síðan, þú veist, fastegna félögin í dag að treyta langt undir bókverðu virði eigna. Þú veist, við getum farið 5 ára eftir tíman, þá var umræða kannski það að fastegna félögin væri ofmetin á markaði. Mm. sem voru að treyta vel við præstu búk og þetta helst í hendur við hátt vaxtastig og menn hafði verið að horfa til þessum leið og menn fengið ykkur vissu fyrir að vexti myndi fara að lækka og þá myndi verði fara að spæka upp á þessum fastnarfélögum það hefur ekki gerst og sko var þetta þetta díl þú veist, ég nú vissum það að þeir sem kom að þessu sjá nú einhver leitt eftir því að hafa sett til að myndi þetta skilur þeim að krefjast þess að það er þið samþyggi 75% hlutafa í eig. Það var þetta sett aldrei upp í hendunar á einum hlutafa sem á 29,9% hlut í eig hvort þessi díll færi gegnir ekki og þá voru þeir að vísa í fjárfestingafélagi Brimgarða sem Gunnar Þór Gíslason svona fer einhver fyrir.
Diggur hlustandi þjóðmála.
Já, já, hann gríðalega umsvega mikið fjárfestir og félag og eftir þessi mjög allan heitt ekki nú tíðina þetta þessi skilmáli í tilbúinu reyn svona á rætu svona reykja til þess að gildi lífeyrissjóður einkum hafi svona eina gæsalappa gert kröfum það að þetta er sett fram í tilbúinu leikar svona til að allir eru sáttir og eitthvað svona gæta minnundu vend en það var þá líka ljóstur á upphafi að það ef Brimgarðar var ekki til í þetta þá er þetta bara dautt og það mappar ekki fyrir en held ég bara núna síðslunni helgi það sem var ljóst að Brimgarðar væri ekki til í þetta og það verður mjög áhugavert að sjá og það komið bara fram í tilkynningu
bara til að rifja sko Brimgarðar þetta löðust gegn þessu upphálega en gáðu síðan þess eftir
það stóð bara í tilkynningunni sko, að það verið ólíklegt að það næðist tilskilin hérna, tilskilin hlutfall hérna, hlutafa til að ná þessu
já, já, byggt á fundum með Brimgarðum og þannig að nú verður áhugt að sjá hvað þeir gera í framhaldinu þú veist maður veit að Brimgarðar eru byggðir að kynna ákveðnar hugmyndir gagnvart hlutuðum í hlutahópi eikar að bara mögulega fara í smá eignasölu hjá eik og ná fram sínum hugmyndum að greið út meira arð úr eikinni þú veist menn þurfi ekki að vera með hagfræðagrátt og látt svo því að það kannski ekki það svona tví ekki að sverða að fara í yfirlýsta hraða eignasölu og alltaf sinna haldi upp fá gott verð fyrir eignir þannig að sjá hvernig það spilast út og Gunnar Þór er þetta komið með tögl og haldir í eiginni það fór ekki hátt fyrir því núna fyrir mánuði síðan þegar að aðalfundur eigar var haldin að Gunnar Þór fór í stjórnina og en sko, hann kom fram tilkynning það sem hann var í framboðu ásamt 4 öðrum og bara sjálfkjöri stjórnina en viku áður hafði borist skýrsla frá tilnefningar nefnd eikar það sem var mælt með 5 frambjóðendum svo voru þeir sömu og höfðu verið stjórnina áður Gunnar Þór Gíslason var ekki þar á lista viku setna er þegar að frambóðsfrestu til þess að bjóða sig fram til aðalfundur eikar rann út það kemur tilkynning og þar er Gunnar í frambúði en einn maður sem hafði verið mælt með hjá tilningarnefndinni viku áður er horfundalista Hersir Sigurgeirsson það sem hafði gest í milltíðinni var að Gunnar Þór hafði eftir að hafa svona átt fundi með nefndinni og vantalega mælt með tilteknum frambjóðundum hafði skilað einn frambúði síðan daginn áður fyrir frestin nokkrum myndum að hann rann út og þá leið sá held ég hessi sig knúin til þess að draga frambúðs tilbaka
En er ekki eðlilegt að maður sem að 30% í félaginu takkir sjálfum sætti stjórn?
Ástæðan fyrir ég að segja þetta er að það hefur vitað hinga til að hann á svona 2 frambjóðundur í stjórnindi það er Bjarni Þorvarason sem er formaður stjórnar eikar og síðan er Ragnheiður Harðar sem kom inn í stjórnina 21, frekar en 20 og hefur verið svona hingað til hans maður og síðan kemur núna Gunni Gísla og nær svona koma sinni stjórnina með svona áhugaverum hætti þegar morða þannig þannig að hann komið með tögl og haldir í stjórninni á, í krafti 30% hlutar
Það það eitt í þessu, ég skynja smá pyrring hjá lífeyrissjóðum yfir því að það hafi ekki gengið eftir
Já, ég skynja sammála því, bara mjög mikið pyrring og hann og ég held að sé
Já, svona einu orða að vandla þenn, ok
Já, já, þú veist, menn hafa ólíkra hagsmuna að geta lífeyrissjóðunum voru til í að brjóta þetta upp og sjá okkur hvað þetta gerast
Sko, ég held að sé rétt, sko, eins og hefur verið sagt í þessar umræðu að sko, atvinnuhúsnæði á Íslandi sé undirverðlagt, ég held að það sé rétt En ég held að, sko, þá ekki að tala sérstaklega eig, reygin eða reyti eða bara öllir sér fasteignafélög eiga það sæmilegt að vera, sko, fjármags skipunin hjá þeim. Þau, sko, eigi fyrir hjá þeim er bara svona 25-30% eitthvað svo leis.
30-35 svona.
Ok, eða 30-35, en ef við horfum á fasteignafélög, til dæmis bara í Danmörku eða Svíþjóð eða Bretlandi, þá er það svona 50-60 og þegar við erum í umhverju það sem að verðbólga er eins og hann er hér, skilur við, þú veist, 5, 6, 7, 8, 9% ok, þú ert með verðtreiða leigu, en sem er bara ok, þú ert með verðtreiða leigu en svo sko, ert með verðtreiða skuldir, sko verðtreiða skuldirnar geta sjóðstrið með miklu hraðar heldur en sko, tekjurnar, ok, þú getur nætti í vesinu með að leiga út og svo er, þú veist, eitthvað, þú veist, vesen, skilurðu. Þannig að ég held að, sko, stóra vandamáli sé það að, sko, eiginfjár hlutvallið í þessum fasteignafélögum á Íslandi er bara aðeins og lott og bara fer aðeins og illa með sjóðstreymið hjá þeim, sko. Þannig að ég held að það sé stóra vandamáli og það sé, sko, í rauninni ástæðan fyrir því að það þarf að verða ykkur eiga sér stað ykkur hagræðing á svo markaði og hún mun eiga sér stað af því að samkeppniseftirlitið búið að opna það þannig að það mun gerast þetta gerist ekki núna hjá Eik og Reginn en þetta mun vantalega gerast síðar myndi ég halda
algjörlega yes, hörðu, förum að ræða annað hérna, hörðu, þú ert mikið grillari eða ekki?
Jú,
illa grillaði gaur
Það alltaf, sko, það sem fólk veit ekki að Hörður grillar allar sólarhringin hann grillar á nóttunni líka og það var hægt að fara í orkuna og fara í gas sjálfsala þú er nú vítið það
Jú, jú, ég er mikla áhyggjur núna því að gaskútur með sér tómur
Já, þú ert engar áhyggjur því
bara... Já, já, það eru blackouts í haust
Já, já, það gott að nóga gasi það hérna, við gusum nú heldur betur hér í hlaðarpinu, já, talandi orku það nú, hérna, landsvirkjum, það að greiða auka arð, 10 milljarða
Auka tíkall,
já
Hvað já. Er það, 30 milljarðar?
30 milljarðar, já
Ná, hérna... samt ekki, þeir landsvirkjum skuldar ekki neitt
Nei.
Skuldar hullu búið eitt sinnum epita
Nei, það skuldi ekki neitt, sko
En þessi auka arðkastlega kemur til að beðinni í nýs fjörmálaráðara
Já Já, ég sá það, en hérna
Og nýju stjórnar Þannig, það var umleitan fjammarraðara
Já, já, svona, já, það var sérstaklega beðið þetta, sko, 10 milljarðar Hver eru útgjöld
Hvað er það á milli?
Hver eru útgjöld ríkisins á hverju ári? 1300 milljarðar
Ég var einmitt fyrir hérna þátt skoða á fjammarraðallina og þessu ári eru útgjöld ríkisins áallu 1400
Já,
Og hver haldið það verið útgjöld ríkisins 2019?
Já, ég bíspendur.
Bara fimm ár síðan.
Já. Ætlar að koma þetta raunverið það?
Nei, alls ekki raunverið. 800 og að vera kringum 850 milljónur.
Einmitt.
Á fimm árum er útgjöf ríkisins búin að
auka... Það er rosalegt hvernig nýfrálsækjum við farið með okkur.
Er búin að aukast 65%.
Já, það er heldur betur mikið.
En þetta er allt saman COVID að kenna það ekki.
Jú.
Já, fer þetta ekki allt bara í laun fyrir kennara og hjúkur eða?
Þannig að 10 milljarar, það er eitthvað svona spreka bálið
Já, fyrir upp í þetta
Nei, þetta var áhuga, sko má hjó eftir þessi að því tilkynningi á landsvirkjun kemur hana, þú veist að stjórn landsvirkjun hefur ákveðið að greiða 10 milljarar aukarlega umfram þannig að búa tilkynna 20 milljarar og vísa það sé út af umleitan vantulega þáverandi fjammarraðara að greiða út meiri arð ef tök var á því hjá landsvirkjun vegna svona fjárhagsstöðu ríkissjóðs eins og allir þekkja og landsvirkjun auðvitað þú veist eins og Dotti þekkir kannski ágætlega þú veist er heimilega það auðvitað mjög vel
Já. En af hverju ætli landsvirkjun geti greitt þennan arð? Af hverju ætli geti það?
Já, segðu okkur
Já, það er bara því að þeir eru að hérna, selja rafmagn fyrir erlendan gjaldeyri
dýrmæta vöru.
Meina það bara staðan. Bara eins og hérna alltaf tala það sko að þú veist hérna við getum bara það fólk segir sko að það sé ekki orkuskortur. Við getum bara tekið rafmagnið hérna af einhverum stórkaupendum og hérna látið það í hendurnar á einhverum heimilum eða hvað skilur. Rio Tinto til dæmis skilur kaupir rafmagn fyrir tæplega 30 milljónir ári á Landsvirkjun. Gjaldeyristekjur. Gjaldeyristekjur. Við fluttum inn hérna tafla 11.000 rafmagnsbíla á síðast ári sem kostu, ég veit ekki, 7 milljarða ef við ætlum að taka rafmagnið af Rio Tinto þá var það bara fjóru sinnum það sem við notum í að flytja hann rafmagnsbíluna þannig að þú veist, þetta er svona svo, sko bara besta dæmi sem að ég hef séð að hérna, reyna að eiga kökuna og ég þetta hann líka, sko því að þú veist ég meina, við erum að skerða rafmagnið á álverinu með 10% þannig að það bara eins og svona aflaverðmæti 5 fristu tóðar ári þannig að
svona, það fólk þessi, talar ummyndir svo sé ekkert mál
nei, nei, ég meina að þú veist það er rávorkskortur ég meina að þú veist rávorka er ein stærsta útflutningsafurð Íslands akkurat núna og ef við ætlum að hætta að flytja út og nota frekar til að hlaða rafbílun okkar sem við þurfum að fá gjaldri til að flytja einskilur þetta bara er svona dæmi sem að fólk þarf að hugsa til þetta
Já, ég meina hvað landsbyggjum skilaði 500 miljónu EBITDA í fyrra
500 miljónu dollara Já
Þú veist, það þarf ekki að skoða mörg sambörlu orkufyrt ekki kringum okkur til þess að áttugráði hversu mikil virði landsbyggjum er
Já.
Það er vel á annað 1000 miljóra króna þegar maður setur eitthvað svona markfaldur á það er gríðilega verðmætt fyrirtæki
Landsvirkjun væri ekki svo gullgæð sem hún er nema væri fyrir þessi álver það er bara staðan
Nei, það er bara staðan en það sem þú veist nefnækislið með þessa argæslu það er svona leiður hugana því að Íslingar ríki þetta á fleiri eignir í fyrirtækjum, eignarhluti í fyrirtækjum helst til og mikið á okkamandi og nú veit maður því að við höfum oft rættin um síðislega vikur um landsbankan og stöðun á þar í tengslu við TM.
Ríkisvæðingu TM?
Ríkisvæðingu TM, en þú veist, það eru ekki landsíðið en að þá var hann til fjármálaráðherra að hefði maður heimildi fyrir, þú veist, hún átti þetta fund sem er nú bara verið greint frá í fjármálum í lok febrúar með stjórnur landsbankans og meðalans var held ég þar að að koma á framfæri eins og hún gerði hérna í þessu herbyggju gísli og anstöðu sinni við að landsbankin myndi kaupa TM þótt að bankaráðu og stjórnir landsbanku hafði ekki hlustað en þá var líka verið að svona vekja máls á því rétt eins og gerði gagnvart landsvirkjun hvort að það væri ekki borðfyrir báru hjá landsbankunum að greiða meiri arð til ríkisins heldur að búa tilkynna á þeim tíma sem var hætti rúmlega 16 milljarðar í samræmi við svona arðgreiðslustefnu landsbankans og allan mínum heimildum þá var viðkvæði stjórnandi landsbankans þeim tíma að nei, það væri alls ekki borð fyrir báru hjá landsbankunum að greiða aukalega arð umfram það sem var búið tilkynna vegna þess að eigin fjárstaða landsbankans lifði ekki. Hvað gerir sig að landsbankin sem nokkuð setna? Að hann fer í útgáfu að víkjandi skuldabréf upp á 15 milljarða til þess að fjármagna kaupa öðru fyrirtæki og til þess að halda sig síðan rétt umfram láma segjum fyrir
Býttu að þetta ekki víkendi svíkendi?
Það veit ekki þessu mikið bara í samingi við þessa
víkendi svíkendi
Þetta er bara svona enn eitt þessu mikið fokkjú merki gagvart eigendurum nýbúin að segja nei við getum alls ekki farið í sérstaka arkvæslu en síðan fyrir við útgáfa víkendi skuldabrifi sem hefði alveg hægt að nýta til þess að fjármagna sinna arðgreiðslu. Nei, við ætlum að nýta þá útgáfu til þess að fjármagna kaupa á TM í anstöðu vilja eigendars.
Sagði ekki hérna Tryggvi Gunnars Pálsson fyrirgefum hérna að þetta hefði verið eina leiðin sem þeir eru ekki að fara til þess að hérna, þurfi ekki að ræða við bankasýsluna.
Það er staðan. Já. Það er alltaf svona að ofinberast það sem að kannski átta þess ekki alveg á fyrst þess að frétti komum að Landsbankin kaupa TM og maður var svona hugsi yfir því af hverju bankasýslan hefði mögulegi verið aðeins meira á bremsinu og verið meira frumkvæði en núna áttum við svo að því að bankasýslaninni datt kannski ekki í hug vitandi það að það væri ekki mögulegi fyrir bankar á Landsbankans að kaupa TM nema með því að sækja sig meira fjármagn og bankar á Landsbankans banka sýsla ríkisins gaf sér það sem skilinlegt að það gert með því að búa til hlutafundar og óska eftir hlutafraukningu.
Og líka sko þessi þetta bréf sem að Landsbankinn gaf út til að fjármagna þetta, þetta var eitthvað tæpla 6% verðtryggt eða ekki? Þetta var eitthvað...
Var það svo mikið?
Já, þetta var eitthvað þvílíkur dundur pappir sko.
Þannig að... Hérna... Gekkja við þessi kilt.
Landsbankinn hefði náttúrulega geta búið fyrir sig bara miklu einfaldara mál. Það bara að vísa í orð Katrínar Jakobsdóttur sem að hvatti til þess, hvað er fyrir að heiti fyrir að hvatti fyrirtæki til að stilla arðgreiðslum í hóf?
Já.
Það var í, til að kyndi ekki undir verðbólgaborðið.
Já, hún þarf ekki að svara fyrir það núna.
Nei.
Já,
hún er hætti pólitík sko.
Já, já.
Þannig erum við hvað, tvö ríkisfyrirtæki sem að greiða 50 milljar út í arð.
Já.
það ekki.
Já, já. Eða ef að kíkja á þessu kelduna, það var allt rautt í dag.
Ég hættur að kíkja á kelduna.
Já, hérna, emitt.
Nei,
ég fekk hérna 12 mann 50 milljum daginn til að laga þetta hjá mér.
Já.
En þá alltaf rautt sko. Rétt. Já, já.
Já, já. Keldan allan að færir okkur svona tíðindin af þessu.
Já.
Okkur eru markaður svona eldröðir.
Er ekki bara vextirnir úti? Ég meina, bara, eru menn ekki að átta svo því að vaksta lækkarinnar er að fara að koma setna heldur en hérna vonið stóðu til? Ég held að það sé bara staðan.
Spilar inn í, þú veist, uppgjöri á bönkunum er að smittast inn í vantalega. Ég veit ekki, annars en maður er hættur að átta sig almenlega á þessu öll saman. Þannig að
Er hlutabrið markaðan kannski bara í það mikill í deyfið að það er alltaf markaðanum takandi?
Ég veit, nei
Svo við stillum orðum okkar í hóf
Íslingi hlutabrið markaðan það má alveg nota orðið að sé svona einhvers konar markasprestur sem lýsir honum einhver leiti í þessu ástandu og búið að vera þannig undanfærin missiri sko.
Já,
og það helgast að því þú veist hvað eru fáur leikindir á honum þetta þarf ekki að tala lengi það hversu stóri lífeyrissjóðurinn eru
já, fáur leikindir og bara tvö fyrirtæki sem að einhvern veginn dóminar allt dæmið sko.
Ég meina lífeyrissjóðurinn þegar þeir vilja ekki réttilega rangla að haga sig sem eitthvað svona slökkvili til að koma inn á markaðan þegar að hlutur eru að lækka og eru frekar með augun alltaf af því að stakka við sér elendis, bara fjárfæltingastefna þeirra eru þannig.
Eina slökkuli hjá lífeyrissjóðunum er bara að þeir eru hlutafundir hérna hjá einhverjum smásöluverslunum með þingi.
Já, svo ertu við frekar, þú veist, litla svona frekar litla hlutabréfasjóði. Þú ert ekki með rosalega mikið, þú veist, vissulega eins og við tala með, þú veist, einstaklingar hafa gert sér meira gildandi undir frá nár, en ekkit einu mæli og útlendingar er ekki til að vissum hlutabréf markaði, þannig séð. Og þannig að þetta er bara svona staðan sko, eða hálfpartinn sorglegt sko, því að þetta er eigna markað sem skiptir gríðarlega miklu máli fyrir bara íslenskt atvinnulíf.
Já, en er bara ekki líka, þú veist, er bara ekki staðan svo að þú veist, við erum búin að vera með einhverja hérna, sikk vexti hérna í eitt og allt ár núna og það er kannski bara mögulega að fara að hérna, býta okkur rassinn núna.
Síðan bara ég má nefna eitt þú veist, hann var frábært erindi sem framkvæmdastjóri Birtu lífeyrissjóðs hélt á lokuðum fundi í Kauphöllunum daginn og sem ég rætti aðeins við hann, Ólafur Sigurðsson það sem hann eftir vorum að ræða landsvirkjuna á hann sko, og hann sem hann var svona umræða efni var hvernig getur gert íslenska hlutabréfamarka eða verðbréfamarka aðeins öflur og byggt hann upp og hvernig gerur það hvernig fá við útlendi til að koma inn á markaðinn Er það með því að bjóða upp á þeim að kaupa í reyn eða eik eða nei, með að bjóða upp á fyrirtæki sem spennandi í augum útlendinga. Þú veist, seljum hluti í Landsvirkjun og skráðum á markað.
Er Landsvirkjun spennandi bréf okkur núna?
Ég myndi alltaf það.
Nei, en samt... Ef þú spáir í því, sko, ég meina... Þú veist, það er bara eitthvað mál fyrir dómstólum akkur núna sem er eitthvað nöttarar að kæra eitthvað hérna, marginal dæmi í öllu keisinu.
Í landsverkjunum?
Já, ég meni að það búið að stoppa Hvammsverkjun aftur núna.
Já, en...
Veist, en þetta bara er ekki fara að gerast.
Þetta er bara svona pólitískt risk, skilur við. Hérna,
en ég held að punktur að segja að þú veist, við viljum ekki útlendinga að fjárfesta í orkugerunum. Við viljum ekki hleypa, þá er ekki myndur útlendinga bara, heldur bara almennt íslenska fjárfesta útlendinga, lífeyrissjóði, fjárfestingarsjóði. Það má ekki heyra það minnst að þeir komin í fyrirtækis og landsvirkjun, orkuveitun eða eitthvað svo þess. Það eru óteljandi girðinga fyrir því að erlendir fjárfestar geti átt hlut í sjávarútvegsfyrirtækjum. Mm-hmm. Þetta er okkar sérstaða, mm-hmm. Íslendinga. Það eru orkugeiri og sjávarútvegurinn. Mm-hmm. En við viljum aldrei bjóða þessar eignir til sölu, heldur erum bara að bjóða upp á sömu leiðulegu eignir útlendinga til að fundi allstar annars staðar í kringum okkur. Mm-hmm. Og við eigum þá að getur að hissa yfir því að það kom ekki útlendingar nýsing á hlutabæðamarka.
Nei.
Það engin bein erlendinga fjárfesting á Íslandi, svo heiti getur, allan mjög lítil í öllu samhengi í óvæsindir ríkjum.
Já, ekki ná, ekki hlutabréf, nei, ok.
Nei, og minni við sáum hvernig viðbyrjum voru þegar útlendingar keftu hérna í mílu fyrir tveimar ára síðan.
Já,
já. Þú veist að ætlaði næstu að fara hjörunum og sangjaseffildina og næstu að koma næstu í vekk fyrir það.
Já, og stjórnum með þessu tölvegjætti.
Þetta var frábæri fjárfestar sem mm. að geta frábæra hluti mílu og eru búin að koma annari fjárfestingu Íslandi í framhaldinu, ekki sami sjóður. Mm-hmm. Og ég tala Ardian, frænksjóðun, sem kefti síðan verni glóbal gagnaverið. Mm-hmm. Þetta eru langtíma fjárfestar sem kom í þessu. Það aldrei verið að ræða
með við þurfum fleiri svona
já, við veit það þetta sko, þetta fórsenda fyrir já. Að lífyrirsjóðunni geti síðan haldið áfram að fjárfesta erlendis mm-hmm. og þeir geti farið að minka vissi og íslenskur hlutabréfamarkaði og verið ekki að umsvifa miklir og miklir gerendur á markanum og þegar þeir reyfa sig ekki og þá sé allt bara í ládeiðu mm-hmm. heldur þá komi inn aðrir leikendur, mm-hmm. útlendingar og það verði eðlilegri einhvern svona hvað segja, valda jafnvægi á íslenskum hlutabréfamarkaði. Mm-hmm.
Og einmitt að því að minnist á gagnaver sko gagnaver eru sko bara mjög góðu business að þetta eru sko pjúra gjaldeyristekjur. Það þarf ekki að kaupa berum þetta saman við álver, áliðnað og sjávarútveg. Það er engin aðfeng. Við erum að bara einhverja tölfur sem þarf að kaupa tökjara fresti og þetta eru bara pjúra gjaldeyristekjur. Ekki þeim að gjaldeyristekjur sko, það er að byggja eitthvað stálgrindarhús og svo eru 30 manns í vinnu
Kælisystem
og... Já, kælisystem En þetta eru bara gjaldeyristekjur og þetta er bara í rauninni bara sterkasti útflutnings innaður Íslands Þannig að
En það er alltaf svo fyndið
Þannig ég skil ekki þetta heit á gagnaver Þetta er besti bara besta export sem við erum með sko
En heiti er einmitt að svo nefni sko vegna þess að það er svo fái starfsmenn
Nei, það er
Ég hef heyrt stjórnmálamenn tala þannig
Já, það
þau skipta ekki máli
Þetta er svo finnir svo fáum Þetta er svo startur á 1920 og þú veist að það
En stjórnmálamenn hugsa velgeðni í störfum sko, fyrir að starfa
Það, því færri störf og því hærri tekið svo koma per stasma því betra, það kallast framleiðni Vandamálið, þú veist ég hvet fólk þess að rýna í mjög góða álit fjármálaráðs sem var að byrta það sem meðalans umfjöllunum framleiðni á Íslandi mm-hmm. og verið að taka út svona samanburð á atvinnugreinum í Íslandi hvaða atvinnugreinar eru búin að skila hárri framleiðni undanfarinn áratug og hvaða atvinnugreinar hafa verið að skila lágri framleiðni sjávarútvegur trónir það held í hæst í hárri framleiðni mm. svo líka orkutengdur iðnaður ál og annað en það sem hefur verið að skila lágri framleiðni er tengt gisti og veitingahúsarekstri, flutningum, þú veist, ferðaþjónasta, hefur skal, ég er ekki að gera þetta.
En einu sinni ferðaþjónasta.
En ég er að segja, fókusin þarf auðvitað að vera það að við þurfum að nýta takmarkaða rísosa í það að búa til meiri framleiðni úr því sem við höfum úr spil.
Já, bara fá sem mest úr hverri einingu eða þú orðað hann eða skilur. Og ferðaþjónastan skorar látt þar
það er bara staðan
sko ég held nefnilega að Ísland þurfi einhvern veginn að hugsa einhvers konar sko atvinnu stefnu og atvinnu stefnan hefur kannski ekki verið nein síðustu ára en...
hvað áttu við með því atvinnu stefnu eftir útskýra það betur
já ég meina sko það að einhvern veginn að sko ferða þess að það er flott sko en þetta eru sko láglaunastörf og mannaflsfrek og við sáum það bara í hagtölunum hérna undanfötnu að kaupmáttur hérna heimilina eða einstaklingana jókst en kaupmáttur á haus fór niður. Það segir okkur bara það að sko láglaunastörfum er að fjölga umfram hálaunastörf og er það stefnan sem við viljum keyra að fjölga láglaunastörfum umfram hérna meðalauna eða hálaunastörf ég ekki vissu það sko að það sé góð hugmynd sko þannig að það það sem að ferða það sem það gerir sko að fá fólki að hérna afgreiða og steikja hamborgara sem bara flott en hérna en þetta náttúrulega
ja þetta það þarf að vantar að halda hönd í hönd sko við þurfum ja alveg á ferðaþjónustuna að halda líka sko
ja við þurfum hana þetta náttúrulega bara risa hérna gjaldeyris source en við erum samt að flytja inn láglaunastörf það bara staðan og það hagkerfið sem við viljum búa til lengri tíma ég ekki viss þannig að ég veit ekki hvernig við getum með hvernig stýrt hérna túrismannum en þetta það sem er að gerast
Já, hörðu, áður en við söltum ferðhjónastuna hérna í svo þætti
þá... Ég ekkert að því, skilur ég er ekkert dissa ferðhjónastuna en ég meina að
Þetta er svo fyndi, maður má ekki nefna ferðhjónastuna
Nei, ég veit bara hvernig Stefán hérna eftir að láti næsta þætti og kenna mér sko orði ykkar
Ég meina, sko, ferðhjónastuna hefur náttúrulega bara bætt Ísland sem land alveg gríðlega mikið, sko en afleiðingarnar eru samtalið, þú veist, þessar, sko.
Já, ég tek alveg undir það mörguleiti að við þurfum að gera ferðarþjónustan aðeins öðruvísu og betur heldur en við erum að gera. Það er kannski svolítið líkitinn að þessu.
Hötti, ekki neitt eða?
Ég ætla bara að leifa þegar eiga svið ekki að drasa ferðarþjónustan að ég get það svo oft áður sko, en ekki að fá þannig stimpla með mér.
Ég varst nú okkur að hrósi vikunar í þessu uppbyggjara hlaðarpi sem að hlaðarpi þú mér leir.
Já.
Ekki,
já.
Með Samsung.
Já,
herri. Prósvikunar, Þórður Gunnarsson
Já, ég hugsa þetta lengi sko en ég ætla að rósa hérna þingflokki Píratana
Já
fyrir að hérna, ráða inn hérna, gríðalega öflugan mann Atla Þór Fandal já, sem hérna, starfsmann þingflokksins
Líkil fengur því
Já, því líkur hérna, já, bara gríðalega góðu biti gríðalega góðan kjaft
Það ég að koma í trú
Já, þannig að já, hann mun gera hrikalega gott mót á hana Það bara hlýtur að vera
Já Mætti kannski hrósa þá líka Sunnu Valgerðar Hún að fara frá Rúfi yfir í Þingblokk Vinstri Grænna
Já, það ekki þitt hrósa eða?
Jó, ég er að koma með það
Já
Frétta maður á þáttastundi
Já
Bara hver hefði trúað því að það myndi leynast eitt slíkur á Líkis útarpinu
Góðu bytt í vonum
kæft
Ég haldi ykkur sem búslum, ég ætla bara að rósa Karni Kjartans fyrir að fylgja öllu rund lótóttir
Í fórstaframboð
Já,
algjörlega Kjart og þór til þess
Frábært múf
Var sanskiptastjóri í orkustofnum með öllu rund og hérna að stýra fórstaframboðinu hennar
Já
Það var þetta óvænt sko
Já, ég var náttúrulega með hugun í gólfinu því ég sá þetta
Já komur óvart
en bara, þú veist, meikaði fullkomlega sens sko.
Þetta er svona ef það fara að sé þetta gott að það fara að leipa ykkur heim í hjáttin
Nei
Ef ekki að koma við að köpa gas á leiðinu heim
Ég er mikil áhyggjur fyrir næsta kvöldi hvernig við gas sko.
Við fáum það ekki frá Gazprom
Nei, alls ekki Hörður, Þórður, takk fyrir komuna
Takk fyrir mig